današnje proučavanje Svetoga pisma nastavljamo u Svetom pismu Novoga Zaveta, u poslanici Jevrejima u 12. poglavlju i započinjemo naše proučavanje sa 10. stihom. Jer oni nas karahu za malo dana, kako im se svidelo, a on nas kara na korist, da dođemo do učešća u njegovoj svetosti. Mislim da je ponekad moj zemaljski otac bio ljut na mene, pa bi to i iskalio na meni, ali sam siguran da je sve to činio meni na korist. Moj nebeski otac me radi moga dobra također kara, u to nema nikakve sumnje. Da dođemo do učešća u njegovoj svetosti. Verujem da ne postoji način da kao Božje dete potpuno odrasteš i živiš u zajedništvu sa njim. A ovo je glavna poruka koja stoji iza reči svetost, osim kroz Božje disciplinovanje. Svako karanje, naime, u sadašnje vreme ne izgleda da je na radost, nego na žalost, ali kasnije daje miran rod pravednosti onima koji su njime izvežbani. Ovo me podsjeća na oca koji je svom sinu rekao ovo pre nego što ga je istukao: Sine, ovo će mene boleti više nego tebe. Sin je odgovorio: Da, tata, ali ne na istom mestu. Bog kara svoju decu. On u tome ne uživa, ali čini to jer je nama potrebno. Ne samo da karanje nikom ne pričinjava radost, nego je žalosno. To je naše iskustvo. Iako karanje nije nimalo prijatno, kasnije daje miran rod pravednosti onima koji su njime izvežbani. Bog te ne kara bez razloga. Setio sam se jedne priče o čovjeku koji je živeo u domu za mentalno obolele. Jednoga dana je u posetu došao čovjek koji je video kako se neko udara u glavu palicom za bejzbol. Posetilac mu je prišao i upitao: Zašto se udaraš u glavu bejzbol palicom? Ovaj je odgovorio: Onda se dobro osjećam kad prestanem. Bog te ne kara samo zato da bi se dobro osjećao kada prestane. On ti ne naruši zdravlje da bi cenio dobro zdravlje kada ti ga povrati. U Božijem disciplinovanju uvek postoji razlog. Kakva je tvoja reakcija na Božiju disciplinu i karanje? U ovom poglavlju su spomenute 4 moguće reakcije na Božiju disciplinu. Želeo bih da pogledamo svaku od njih. Prva. I zaboravili ste opomenu, koja vam kao sinovima govori: Sine moj, ne preziri karanja gospodnjeg, kaže stih 5. Prva reakcija je da postoji mogućnost preziranja gospodnjeg karanja. Možeš olako da ga tretiraš i da iz njega uopšte ne primiš nikakvu pouku. Prosto postaneš fatalista i kažeš: Pa, imam probleme. Svi imaju probleme. Ne shvatiš da te nebeski otac kara i njegovu poruku ne primaš. Drugo. Niti kloni kad te on kara, kaže stih 5. Neki reaguju na ovaj način. Ja bih to nazvao plačljivom reakcijom. Takvi se rasplaču i govore: Zašto mi se ovo dešava? Ne vredi živeti hrišćanski život. Služio sam Gospodu, a on je dozvolio da mi se ovo desi. Drugim rečima, malakšu. Mnogi vernici imaju takav stav. Međutim, kada sam pre nekoliko godina bio ozbiljno bolestan, dobio sam nekoliko hiljada pisama od ljudi širom Amerike i čitavog sveta. Mnogi su trpeli mnogo gore od mene, a njihov stav bi me postideo. Mesecima su u bolovima ležali u posteljama, neki i godinama, a pisali su najlepša pisma koja sam ikada čitao. To su pisma od ljudi koji su imali pravu pobedu. Slušamo o sastancima na kojima ljudi bivaju isceljeni i na kojima se govori o velikim pobedama. Da budem iskren, ako želiš da znaš gde se dobijaju velike pobede, idi u bolnice ili poseti neke drage vernike koji su u posteljama već mesecima. Slušaj šta oni govore. Možeš da malaksaš, ali ovi vernici ne malakšu, jer ih Gospod osnažuje. Treće. Ako podnosite karanje u stihu sedmom. Opasno je imati ovakvu reakciju jer je bliska ispravnoj, ali je ipak reakcija super pobožnih vernika pod navodnicama. Za mene su oni kao indijski fakir koji se previja ležeći na ekserima zabodenim u dasku. On ne mora tu da leži, ali leži. Mnogi vernici pasivno prihvataju gospodnje karanje. O, ovo je od Gospoda, pa ću podneti. Bog od tebe nikada ne traži taj pesimistični, super pobožnjački stav. Ako si u nevolji, zašto ne odeš kod Gospoda i upitaš ga: Gospode, zašto si mi ovo poslao? Ovde se nalazi lekcija koju želim da naučim. Ne prihvataj taj pasivni stav da samo podnosiš i sve vreme se žališ. I četvrto. Svako karanje, naime, u sadašnje vreme ne izgleda da je na radost nego na žalost, ali kasnije daje miran rod pravednosti onima koji su njime izvežbani, kaže stih 11. Da li si nekada radio vežbe? Jednom sam se upoznao sa čovekom koji je trčao, džogirao oko terena za golf na kome sam igrao. Smatrao je da je debeljuškast, pa je vežbao da izgubi težinu. Da li ti vežbaš kad upadneš u nevolju? Vežbaš li kada moraš da istrpiš? Kada ti neprijatelj prelazi preko puta? Zaustavi se i pitaj Gospoda: zašto si dozvolio da mi ovaj prelazi preko puta? Znaš, Bog to čini sa razlogom. Bog sve čini sa razlogom, a sve to treba da nas uvežbava. Apostol Pavle je rekao: nego mučim svoje telo i potčinjavam ga, da ne bih ja, koji sam drugima propovedao, sam postao nevaljao, kaže prva poslanica Korinćanima, 9. poglavlje, 27. stih. Apostol Pavle je vežbao, odnosno, nije udovoljavao telesnim željama. Nije želeo da se postidi kada jednoga dana izađe pred Boga. Prijatelju, kogod da si, gde god da si, vreme je da kreneš u vežbanje. Želeo bih da dam i lično svedočanstvo. Pre mnogo godina, kada sam imao rak, moje prvo pitanje je bilo: zašto? Nije mi dugo trebalo da otkrijem da me moj nebeski Otac kažnjava, to sam shvatio. Bio sam tvrdoglavo Božije dete, pa sam to morao sa njim da rešim. Iscelio me je od raka i izobilno blagoslovio moju radio službu. Onda sam odjednom bio pogođen sledećom bolešću. Lekari su mi rekli da ležim na leđima, pa sam tako i uradio. Ležao sam na leđima 3 sedmice ili više. Tokom tog perioda sam naučio nešto što bih želeo da prenesem. Bog me ovaj put nije kažnjavao, jer sam naučio da se sa njim kratko i sažeto sporazumem. Svakoga dana sam sve ispravljao. I dalje grešim. Pretpostavljam da sam i dalje tvrdoglav kao i pre. Ali idem Gospodu da mu ispovedim grehe. Verujem da sam u volji Božjoj. Zato sam taj drugi put otišao Bogu i zavapio. Gospode, zašto si dozvolio da mi se ovo desi? Hteo bih da nastavim sa mojom radio službom. On mi je rekao, ti si moj sin, a ja sam tvoj otac. Mnogo je stvari koje još nisi naučio. Možda ti se čini da je za tebe od suštinske važnosti tvoja radio služba i da ja ne bih mogao bez tebe. Ali kako sam dovde dogurao pre tebe? Ležaćeš ovde da bi nešto naučio. Ja sam tvoj otac i ti treba da naučiš da za mene podnosiš. Ti ne znaš kako da se odmaraš i ne znaš da čekaš na mene. Malo je potrajalo, ali sam ipak rekao, u redu. Oče, ako hoćeš da ležim ovde, ležaću. Želim da naučim lekciju koju si mi spremio. Gospodnje karanje treba da nas uvežbava, pa se nećemo naći u situaciji opisanoj u sledećem stihu. Zato ispravite klonule ruke i iznemogla kolena. Nemoj da kroz život prolaziš kao hrišćanin koji se stalno žali na nešto. Imao sam prijatelja koji bi, kad god sam ga pitao kako je, posvetio 15 minuta tome da mi objasni kako se osjeća. On se nikada nije dobro osjećao. Zato sam prestao da ga pitam kako je. Stalno je išao sa opuštenim rukama i klecajućim kolenima. Da ti kažem, neko te posmatra. Kako podnosiš nevolje koje dolaze od Boga? Da li ih podnosiš tako što te služe za vežbanje? Da li kažeš sebi, to je moj otac? On me kara. U ovome se nalazi pouka koju želim da naučim. Trebalo bi da počnemo sa tim neprekidnim vežbanjem. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Gospode, želeo bih da znam zašto ovako trpim. I poravnite staze nogama svojim, da ono što je hromo ne iščaši nogu, nego da se radije izleči. Biću sasvim iskren i reći ću ti da nikada nisam sasvim jasno shvatio šta je pisac mislio kada je rekao poravnite staze nogama svojim. Da li to znači da treba da hodamo pravim putem, tako da slabi vernici mogu da prate naše stope? Ili treba da hodamo pravim, ravnim putem, da ne bismo stekli naviku da kroz život hramljemo? Danas ima mnogo misaono osakaćenih hrišćana koji se žale i kritikuju, pa nisu nikakvi svedoci za Boga. Ipak se predstavljaju super pobožno. Težite za mirom sa svima i za osvećenjem, bez čega niko neće videti Gospoda. Budite ohrabreni i budite u miru sa svim ljudima, odnosno sa svima koji vam dozvole da sa njima budete u miru. Ima nekih koji jednostavno ne žele da budu u miru. Budite u miru sa svima, sa svim hrišćanima. Od života treba da napravimo jednu veliku trku i da je trčimo zajedno. I za osvećenjem, bez čega niko neće videti Gospoda. Ako ovo znači da ja treba da proizvedem svetost, onda odmah odustajem, jer ja svoje svetosti nemam. Ali tu je mir koji imam kroz Hristovu krv. Pošto smo dakle opravdani verom, imamo mir sa Bogom posredstvom Gospoda našega Isusa Hrista, kaže poslanica Rimljanima, 5. poglavlje, 1. stih. Ako imam bilo kakvu svetost, to je zato što je Hristos postao moja pravda. On je moja pravda. Ako izađem pred Boga, to će biti zato što je Hristos umro za mene. To je ono što me ohrabruje. To je ono što me podstiče da trčim hrišćansku trku. Signal za uzbunu. Opasnost od poricanja. Pazeći da ko ne ostane bez blagodati Božije i da ne uzraste kakav gorak koren i ne uznemiri vas i da se mnogi njime ne opogane. Pazeći u sebi nosi ideju o smeru. U kom smeru se pazi ili gleda? Gledajući na Isusa, začetnika i usavršitelja vere, kaže poslanica Jevrejima u 12. poglavlju, u 2. stihu. Da ko ne ostane bez blagodati Božije. Izraz ne ostane ne odnosi se na otpadništvo. Ovde se ne govori o tome. Ovo prosto govori o padanju. Drugim rečima, vernik mora da gleda na Gospoda Isusa, a ne na ljude. Ako ne bude pazio na njega, postoji opasnost da dođeš u situaciju u kojoj ne možeš da iskoristiš Božiju blagodat. Bog ima ogroman rezervoar blagodati i želi da je izlije na svoju decu. Spreman je da to učini i može to da učini. Hristos je platio kaznu za naše grehe, a Bog je bogat u blagodati koju želi da nam pruži. Problem je u tome što se mnogi od nas ne prepuštaju toj blagodati. Vidiš, ovde govorimo o stvarnosti, o tome da možeš otići Bogu i držati se za to. U tome je veličina svega ovoga i u tome je poruka ove poslanice. Prijatelju, da li si danas išao Bogu? Da li si danas razgovarao sa njim? Razgovarao s poštovanjem, ali i kao sa svojim ocem. Kaži mu sve o sebi. Kaži mu da ti je potrebna njegova milost. Svima nam je potrebna ta milost, ona nam je dostupna, ali moramo da je primenimo. Treba da se molimo Bogu za milost. Nemoj ostati bez Božije blagodati. Da ne uzraste kakav gorak koren i ne uznemiri vas, i da se mnogi njime ne opogane. Jedan kritički, ružni hrišćanin u crkvi može da uzburka više nevolje nego što možeš da zamisliš. Kao što jedna pokvarena jabuka u korpi pokvari sve ostale. Treba da molimo Boga za blagodat, da pretrpimo i podnesemo sve kroz šta prolazimo i da ne postanemo ogorčeni ni prema kome, niti prema bilo kakvoj okolnosti. Da ne bude ko bludnik ili nesvet kao Isav, koji je za jedno jelo prodao svoje prvorodstvo. Ovde se misli na duhovni blud. Postoji opasnost da se čovek od Boga okrene ka telesnim stvarima, i to bilo kakvim. Što se tiče Isava, reč je o prodaji prvorodstva, a duhovno prvorodstvo podrazumeva mnogo. To je značilo da je Isav trebalo da bude u lozi koja je dovela do Mesije, da treba da bude sveštenik iz Avramove loze, ali on za to nije mario. Nije bio zainteresovan za duhovne blagoslove. Nastavit će se.